Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile din această seară. Continuă protestele internaționale împotriva declarațiilor președintelui Ion Iliescu privind Holocaustul. În România, reprezentanții comunității evrei se declară mirați de afirmațiile președintelui. Criza din sănătate și efectele asupra medicinii de înaltă performanță sau ne-au urcat în pod și au luat scara. Pro și contra proiectului de lege în Republica Moldova privind apărarea drepturilor minorităților etnice. În Irak, noi atacuri asupra trupelor americane. Se împlinesc 50 de ani de la izbucnirea Revoluției din Cuba. Iar sezonul festivalelor muzicale atinge punctul culminant cu deschiderea festivalelor de la Salzburg și Bayreuth. Interviul acordat de președintele Ion Iliescu cotidianului israelian Haaretz, interviu în care afirma între altele că Holocaustul nu a afectat numai populația evrească din Europa, continuă să stârnească multe comentarii critice. Președintele a mai declarat în același interviu publicat în ediția de vineri a cotidianului Haaretz și că o țară săracă precum România nu ar mai trebui să retrocedeze proprietățile comunității evreiești, o declarație care ar putea neliniști și alte comunități care își așteaptă proprietățile naționalizate să-i fie retrocedate. Organizația Mondială a Evreilor a declarat că va protesta pe lângă președinția Uniunii Europene, afirmând că astfel de declarații care minimalizează Holocaustul nu sunt demne de o țară cu adevărat democratică. Alte proteste au venit din partea Centrului pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului în România și din partea Ligii împotriva defăimării din Statele Unite. La București, corespondentul Europei Libere, Petru Ionescu, a stat de vorbă cu parlamentarul Dorel Dorian, reprezentantul comunității evreiești din România.
Domnule Dorel Dorian, cum comentați afirmația președintelui Ion Iliescu vis-a-vis de Holocaust?
Sigur că este o eroare regretabilă. Holocaustul nu angajează toți morții din ultimul război mondial, ci Holocaustul se referă la uciderea evreilor, adică ca punct final, ca însemnat și deportări și stingiri și de toate, dar a însemnat și uciderea lor în masă. Cred că aici sunt afirmații la care sunt dintre cele la care cei care le fac le formulează în pripă, ignorând semnificațiile, senzurile, interpretările și consecințele chiar.
Să nu fi cunoscut președintele Iliescu semnificația termenului de Holocaust?
Ba nu, sigur că trebuie să fi cunoscut. Este exclus lucrul ăsta, că nu e prima oară când vorbește despre un Holocaust. Și eu cred că sunt lucruri spuse evident negândit. Pur și simplu, orice negare a Holocaustului, cel puțin în România, este sub incidența legii. Încă o dată rămân și eu uimit despre faptul că se revine la o chestiune care de partea ei este lămurită, clarificată. Mi se pare aberant să venim la o lună de zile după ce a fost o chestiune, o gafă monumentală. Adică nu știu cum s-a ajuns, în ce condiții s-a dat. Toată chestiunea mi se pare încă că poate în contextul dat să fi fost neînțelegeri, să fi fost deformări. Oricum de condamnat este. Nu pot să vorbesc despre comuniștii care ar fi fost perioada aceea. Interpretări și formulări pripite, neinspirate.
O frază este clară al lui președintelui Iliescu, care e citată și de agenții de toate. Zice el, Holocaustul nu a afectat numai populația evrească.
Poate să fie și adevărat, n-a afectat numai, dar Holocaustul s-a referit la evrei. Ăsta făcea parte dintr-un program de exterminare al evreilor, dintr-o soluție finală acceptată la Vanzei și care avea ca scop lichidarea de pe fața pământului evreilor. E cu totul altceva Holocaustul decât moartea în timpul războiului.
Președintele Iliescu a comentat reacția, a zis că nu înțelege de ce s-a sărit așa la declarația lui, pentru că zice el că nu există un Holocaust românesc, nemțesc sau polonez. A zis că nu poate fi particularizat.
Bine, sigur că diferă de la forma în care s-a întâmplat Holocaustul în România, dar asta nu schimbă nimic. Este o formulare absolut eronată, neconvingătoare, păcat. Păcat și păcat că se întâmplă două dintre astea la un timp foarte apropiat, da. Și care fiecare începe să gândească, măi, e ceva că vântul e acolo în România, o să vedeți că o să vină Vadim și o să spună că el recunoaște Holocaustul. E regretabil că s-a întâmplat lucrul ăsta, asta vor explica din partea celor care le-au formulat eronat că cum s-a putut întâmpla. Și că n-a fost fără intenții. Îmi place să sper lucrul ăsta, nu?
A declarat parlamentarul Dorel Dorian, reprezentantul Comunității Evreiești din România, colegului nostru la București, Petru Ionescu. Cotidianul israelian Haaretz, cel care a publicat ieri interviul cu președintele Ion Iliescu, informează în ediția sa de sâmbătă pe internet că ambasadoara României în Israel a fost convocată la Ministerul de Externe. Citând postul de radio național, Haaretz precizează că i s-a cerut ambasadoare să precizeze dacă cele declarate de președintele Iliescu cu privire la Holocaust reprezintă și poziția oficială a guvernului de la București. Totodată, ambasadorul Israelului la București a fost însărcinat să înainteze un protest guvernului român. Până acum, ambele informații au fost infirmate de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe român. Aflat la Washington, ministrul de externe Mircea Joană se va întâlni duminică la micul dejun cu reprezentanța ai organizațiilor evreiești din Statele Unite. Interviul președintelui Ion Iliescu este comentat astăzi și de Radu Călin Cristea în editorialul săptămânii, transmis de Radio Europa Liberă după buletinul de știri de la ora 19.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La scurt timp după ce a fost numit în funcție, noul ministru al sănătății, Mircea Beuran, deplângea situația din sănătate, afirmând că sistemul sanitar trece prin cea mai grea criză din ultimii 60 de ani. Un diagnostic eventual corect, dar care nu face decât să constate situația din acest moment, fără a se uita nici măcar în viitorul foarte apropiat. Ori exact acest viitor este pus în pericol de exodul masiv al tinerilor medici români. Un alt aspect de care se vorbește mai puțin este situația paradoxală în care se află anumite spitale cu o înaltă dotare tehnică, dotare care însă devine aproape inutilă din lipsă de fonduri. Sau, după cum declara recent un director de spital, ne-au urcat în pod și au tras scara. O relatare semnată de Tania Radu.
Sesiunea de admitere la facultățile de medicină din această vară a înregistrat o scădere drastică a numărului de candidați pentru meseria de medic. Nu e de mirare, câte vreme un medic stagiar are un salariu la nivelul salariului minim pe economie, iar un rezident cu circa 1 milion de lei mai mult. Răul începe chiar de aici. Un tânăr medic care a studiat 6 ani medicina și a făcut o specializare de 5 ani nu va putea cu certitudine să se întrețină din acești bani. Dacă medicilor cu vechime li se reproșează ciubucurile, celor tineri, scuzați cinismul, acestea chiar le lipsesc, drept care pleacă în străinătate în proporție de circa 70% din fiecare promoție. Subfinanțarea sistemului sanitar are și alte consecințe decât protestele personalului medical și demisiile tot mai frecvente ale conducătorilor de spitale. La nivelul stării de sănătate a populației, dezastrul a ajuns vizibil cu ochiul liber. Statisticile însă avertizează de multă vreme. Câteva cifre de la profesorul universitar dr. Vlad Ciurea, directorul Spitalului de urgență Bagdazar Arsenii din capitală.
În Europa, România are de 20 de ori mai mult sifilis, de 5 ori mai multe hepatite virale și tuberculoză. Tuberculoza pe care o deținem suntem pe primul plan chiar și față de țările din zona sovietică. În anul 2001, 4.600.000 de locuitori internați. S-a internat de cineva de plăcere? Atunci întrebarea este, putem refuza aceste internări care au crescut ca număr, care au crescut ca și gravitate?
Lipsa banilor din asistența medicală primară, adică de la cabinetul medicului de familie sau policlinica organizată pe specialități, aruncă toată povara asupra spitalelor. Ele consumă enorm și sunt acuzate din acest motiv de ineficiență. În unele din aceste spitale se folosește tehnică de vârf, se fac investigații de finețe. Cu ce preț, aflăm de la profesorul Vlad Ciurea.
Cu ce trebuie să ținem picioare spitalul Bagdazar Arsenii? Bloc operator trebuie să funcționeze. Nu pot să fac rabat la bloc operat. Terapia intensivă, camera de gardă, imageria. Nu se poate funcționa fără imagerie, fără computer, fără angiograf. Un MRI full option, 6.300.000. Cât se plătește casa pentru un MRI? 1.000.000 și ceva, maximul cu contrast, maximul 2 milioane. Cine plătește aceste lucruri? Atunci directorii produc evaziuni fiscale.
Medicina performantă este lăudată doar la emisiunile de știri ale televiziunilor, dar cei care o practică plătesc deseori oalele sparte. Profesor dr. Dan Tulbure, directorul Institutului Clinic Fundeni.
Pe cele 85 de transplante renale și 16 transplante hepatice efectuate anul trecut, am primit niște sume derizorii. Probabil că mulți dintre dumneavoastră vă puneți întrebarea de ce ați făcut transplante. Noi, ca medici, nu putem să luăm decizia de a nu face atâta timp cât stăpânim metodele respective și atât timp cât avem adresabilitate. Vrem să fim competitivi, trebuie să acceptăm ideea că această competiție are un preț.
Aparatură performantă ajunge să nu poată fi folosită pentru că nu sunt bani pentru întreținerea ei. Să-l ascultăm pe directorul maternității Giulești, profesor dr. Bogdan Marinescu.
Ne tragem de exemplu de un laparoscop care l-am primit de la Caritasul Catolic în 93. Funcționează, s-au mirat și ei. Dar o pensă sau o foarfecă de chirurgie endoscopică costă între 500 și 800 de dolari. Trebuie să ai susținerea materială a investiției primare. Degeaba ai luat un computer tomograf sau un RNN dacă n-ai cu ce să-l susții. Degeaba faci chirurgie cardiovasculară prin chirurgie robotică dacă n-ai cu ce să susții. Și am o vorbă, te urcă în pod și ți-a scară.
Fertilizarea in vitro este o tehnică foarte costisitoare, care a început să fie însă cu succes folosită și în România. Cu toate acestea, Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu finanțează nici măcar parțial asemenea proceduri și numai la Giulești s-au născut aproape 150 de copii prin această metodă. Medicii consideră că un spital este performant atunci când are adresabilitate, adică atunci când clinicile sale efectuează tratamente și proceduri care au căutare. Ocuparea permanentă a paturilor este semnul rentabilității, spun ei. Aceasta însă doar în condiții de normalitate. El ar presupune, între altele, plata serviciilor medicale și nu a zilelor de spitalizare, așa cum se întâmplă în clipa de față. Așa se face că din birourile CNAS se stabilește cât costă un sugar prematur pe zi, și anume 800.000 de lei, când de fapt costurile ating adesea 800 de dolari pe zi. Și tot așa se explică de ce s-a ajuns la limitarea numărului de internări, de operații, de proceduri și investigații, fără a se ține cont de realitatea stării de sănătate din România, ci numai și numai de bani. Iar cu ei se deschide o altă poveste. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
La Chișinău a fost pus în dezbatere publică un proiect de lege numit Concepția Politicii Naționale de Stat, proiect consacrat unei probleme considerată delicată, poate cea mai delicată în contextul actual, ce anume cea a identității naționale. În plan social, ideea de bază este cea a unei societăți multietnice. În plan politic, se insistă asupra consolidării statului moldovean prin rezolvarea conflictului transnistrian și prin respingerea, prin lege, citeza încercărilor de negare a existenței națiunii moldovenești. Unele din primele reacții sunt consemnate în minutele următoare de corespondentul Europei Libere la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Comentând concepția politicii naționale de stat a Republicii Moldova, lansată spre dezbatere publică ieri de autoritățile comuniste, majoritatea politicienilor și analiștilor politici se opresc la prevederile privind oficializarea limbii ruse și la cele care se referă la faptul că românii, citez, constituie o minoritate națională alături de ucraineni, ruși, găgăuzi, bulgari, evrei, beloruși, țigani, polonezi. Fondatoarea statului Republica Moldova este proclamată Națiunea Moldovenească. Iată ce crede despre aceste prevederi analistul politic Viorel Ciubotaru, membru al Institutului de Politici Publice.
În primul rând, îmi pare că acest document vine în contradicție cu acele recomandări ale Consiliului Europei privind moratoriul la unele probleme discutabile de identitate națională de la noi din țară. Deci aducerea acestor teorii extrem de discutabile și mai mult decât atât, unele din ele sunt respinse de o bună parte a societății, aducerea lor în Parlament și oficializarea prin legii, de fapt, este o sfidare a societății noastre. cea mai mare problemă în viziunea mea, care ar trebui să soluționeze statul sau să încerce, este integrarea acestor două comunități lingvistice care nu se prea integrează, deci acea de românofon și acea de rusofon. Ori introducerea limbii ruse este păstrarea, deci, a acestei divergențe și acestor deosebiri dintre aceste două comunități.
O opinie similară a exprimat vicepreședintele Partidului Țărănesc Creștin-Democrat, Victor Grebenșcikov, reprezentant al minorității ruse din Republica Moldova.
Se insistă asupra specificului limbii moldovenești și chiar într-un loc am citit că se vor respecta elementele specifice ale limbii moldovenești din Transnistria, adică continuă această divizare a limbii române și neglijarea limbilor altor minorități în afară de cea rusă. Minoritatea rusă nu este cea mai numeroasă, mai sunt și ucraineni. Toți cetățenii și toate minoritățile trebuie să aibă drepturi egale.
Concepția politicii naționale de stat a Republicii Moldova urmează să fie aprobată de Parlament după dezbaterile publice la care este supusă. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
La Mosul, în nordul Irakului, trupele americane au început să distrugă vila în care au fost uciși cei doi fii al lui Saddam Hussein, Uday și Qusay. Pe de altă parte, la nord de Bagdad a avut loc un nou atac împotriva trupelor americane, soldat cu uciderea 3 militari și rănirea altor 4. Tot astăzi, trupele americane au anunțat că au fost prinși mai mulți din paznicii de corp ai fostului președinte Saddam Hussein. Președintele Egiptului Hosni Mubarak a criticat între timp Statele Unite pentru faptul că au dizolvat armata irachiană și au demis mulți funcționari publici. Ambele decizii au mărit numărul șomerilor și nemulțumirea populației. 400.000 de persoane din structurile militarizate ale fostului regim au fost concediate în luna mai. Cu 50 de ani în urmă izbucnea Revoluția Comunistă din Cuba. Astăzi, experimentul comunist este falimentar, 10.000 de cubanezi fug din țară, iar puținii disidenți care mai sunt în libertate speră acum într-un Gorbaciov al Caraibelor. Osvaldo Paia și Elizardo Sanchez, doi din cei mai vocali critici ai comunismului din Cuba, sunt și cei care se gândesc acum la un nou Gorbaciov care ar trebui să se afle undeva în rândurile 2 sau 3 ale nomenclaturii de la Havana. Rodica Dinulescu rezumă pentru dumneavoastră relatarea despre disidența cubaneză apărută în cotidianul german Süddeutsche Zeitung.
Osvaldo Paia vorbește monoton, știind că vis-a-vis de casa lui s-a mutat un discret agent al Securității Naționale și că telefonul îi este interceptat. Pentru Fidel Castro totul este suspect, dar Paia nu are de ascuns nimic. Campania lui este deschisă și destinată unui public larg. Proiectul său de reforme politice este menit să schimbe Cuba. Cel de-al doilea dizident de frunte din Cuba este Elizardo Sanchez, de profesie dizident, adversar cu trup și suflet al regimului comunist. Locul său de muncă la universitate, era docent la Facultatea de Filozofie, l-a pierdut deja cu 10 de ani în urmă din cauza unor așa numite abateri politice. Când este întrebat de reporter în ce materie ținea prelegeri, răspunde râzând: în marxism. Ca și majoritatea cubanezilor, Sanchez, în vârstă de 59 de ani, l-a admirat la început pe Castro. Apoi s-a dumirit. A rămas însă în continuare credincios ideilor socialiste. De mulți ani conduce, cu sprijin din străinătate, Comisia Cubaneză pentru Drepturile Omului și Reconciliere Națională. Sanchez a întocmit o listă cu numele a 75 de dizidenți arestați în primăvară și condamnați împreună la peste 1400 de ani închisoare. Conform informațiilor obținute de Sanchez, în cele 200 de penitenciare cubaneze se află în prezent 316 deținuți politici, mulți dintre ei în celule individuale, cu apă murdară, cu șobolani și gândaci. Mulți cubanezi își doresc din inimă o restructurare, în timp ce Maximo Lider, conducătorul suprem, sărbătorește aniversarea a 50 de ani de la asaltul său asupra cazărmii din Santiago de Cuba din 26 iulie 1953. Din 1959 încoace, sute de mii de cubanezi au părăsit insula, care în trecut era un refugiu pentru imigranți, chiar familia lui Castro avându-și rădăcinile în provincia spaniolă Galicia. Numai în sudul statului american, Florida, așteaptă peste 1 milion de cubanezi căderea regimului Castro. Printre exilați se află și fiica liderului cubanez, Alicia Fernandez. În patrie însă a apărut o mișcare de rezistență, un mic grup de idealiști care încearcă să se împotrivească absolutismului lui Castro și al partidului său comunist. Iar acest grup a obținut pe neașteptate sprijinul fostului președinte al Statelor Unite, Jimmy Carter, care în mai 2002 a prezentat în fața studenților de la Universitatea Havana și în prezența lui Castro proiectul de reforme inițiat de Osvaldo Paya. Dizidenții cer alegeri libere, libertatea de întrunire, libertatea de opinie și dreptul de a înființa o întreprindere. Grupul de rezistență declară că nu dorește o intervenție din afară, ci o soluționare cubaneză. Ei cheamă la un dialog național, promovând o schimbare pașnică, fără ură și fără violență. Și, vis-a-vis, agentul securității ciulește urechile.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Începem seria relatărilor pe teme culturale din acest sfârșit de săptămână cu un comentariu semnat de Nicolae Constantin Munteanu despre cărți și oameni.
Au și oamenii soarta lor ca și cărțile. Pe măsură ce trece timpul, soarta unora devine tot mai complicată, de ca și cum s-ar rescrie post-mortem. Un exemplu, Eminescu. Fiecare a făcut ce a vrut din el după moartea poetului. Unii l-au ridicat în slăv ca precursor al legionarismului sau al național-comunismului, alții l-au considerat ultimul mare romantic, mulți vorbesc despre el ca despre un contemporan al nostru. A fost pictat și sculptat în poziții nefirești, dezumanizate, caricaturale. S-a făcut muzică serială cu tobe și piene dezacordate pe versurile lui. I-au fost dedicate simpozioane și conferințe de partid. I s-au inventat amoruri din rime și dușmănii din aliterații și aluzii. De acest moloz retoric care sufocă pe zi ce trece slova cărților, singura care ar trebui să ne spună ceva despre poet. Cine deschide volumele de opere complete s-ar putea să nu-l mai recunoască pe poet, atât de tare l-au desfigurat răii și famenii care și-au luat sloganele și slagările politice din versurile lui. Cu Ciprian Porumbescu sau cu George Enescu s-au petrecut același fenomen. Viața după moartea compozitorilor s-a umplut de paraziți. Puțin le-au ascultat creația și mai nimeni nu știe mai mult decât câteva refrene din Balada pentru vioară sau Rapsodia I, cu toții însă îi enumără la grămadă când e vorba să facă o listă a celebrităților defuncte ale românilor. Însă cea mai hărțuită umbră sfântă a românilor este, cel puțin în ultima vreme, sculptorul Constantin Brâncuș, mai cu seamă că are acum și o mare valoare comercială pe piața operelor de artă. Opera lui din țară stă în paragină într-un parc uitat de timp în Târgu Jiu. Coloana lui a stat devertebrată ca un schelet preistoric în hangare, în vreme ce politicienii, grăbiți când e să dea bani de mașinile lor aduse din ultimul val tehnologic, se scobesc în buzunare, adunând mărunțișuri pentru reconstituirea complexului sculptural format din coloana fără sfârșit, aleea scaunilor, poarta sărutului și marta tăcerii. Pe de altă parte însă, pe piața românească s-a montat deja banda rulantă pe care culg falsurile sculptorului. Deja au intrat în circulația non-valorilor 10 de statui atribuite de vânzători sculptorului. Ele sunt de negăsit în cataloge, în istoriile artei și nici în biografiile maestrului nu dai de urma lor. Sunt însă cumpărate la preț de dumping de diverse somități de tranziție. Recent s-a vândut o domnișoara Pogani, necunoscută până acum, o cenușăreasă a familiei, despre care vânzătorul spune că maestrul Mâncuș ar fi turnat-o în bronz într-un moment de criză financiară. De aceea pare să fi intrat la apă față de dimensiunile pe care le au bronzurile și statuile consacrate. Prețul a fost fără concurență. Brâncuș, ale cărei sculpturi sunt evaluate la milioane de dolari, a făcut la licitația din București doar vreo 8.000 de dolari. Destul de ieftin pentru o operă originală. Să mai spună cineva că forța de muncă nu e ieftină în România.
Ediția actuală a Festivalului Muzical de la Salzburg a fost deschisă vineri în prezența președintelui austriac Thomas Klestil, a cancelarului Wolfgang Schüssel și a directorului festivalului Peter Rudzica. Așa cum am mai relatat în emisiunea noastră de vineri, la propunerea primului ministru al Landului Federal Salzburg, cuvântarea festivă de deschidere a fost rostită anul acesta de Andrei Pleșu. Corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, vă prezintă în minutele următoare o sinteză a acestei cuvântări și trece în revistă programul festivalului.
Festivalul muzical de la Salzburg a început ca de obicei într-un cadru festiv. În prezența unui numeros public, elita politică austriacă reprezentată de președintele țării și de șeful guvernului federal de la Viena au profitat de această ocazie, prezentându-se dintr-o altă perspectivă decât cea reflectată zilnic prin intermediul televiziunii. Deși președintele Klestil, cât și cancelarul Schüssel nu au putut face abstracție de cadrul general cultural al festivalului, ei totuși au profitat de această ocazie pentru a lansa câteva mesaje politice îmbrăcate în straie de sărbătoare. Pornind de la cuvântare pe care a ținut-o la același festival după izbucnirea războiului civil din fosta Iugoslavie în anul 1992, președintele Klestil a lansat de data aceasta un apel în favoarea păcii. Războiul nu poate deveni un mijloc al politicii, a spus Klestil. De aceea, intelectualii, artiștii și creatorii de cultură sunt obligați să militeze pentru ideea de pace, a conchis președintele austriac. Șeful guvernului de la Viena, conservatorul Wolfgang Schüssel, a expus în fața auditorului conceptul de extindere europeană. Pledoaria lui Schüssel s-a înscris în scenariul extinderii imaginat de mai toate grupările conservatoare europene care sunt în favoarea integrării, dar care, pe de altă parte, ar dori ca viitoarea Uniune să salveze cât mai mult din suveranitatea statelor naționale. În consecință, rețeta politică tradiționalistă a lui Schüssel pentru o viitoare Uniune Europeană lărgită conține două idei: cooperare fără excludere și păstrarea nealterată a identității naționale. Andrei Pleșu s-a referit de asemenea la diferențele identitare existente într-o Europa pe cale de unificare. Fostul ministru român de externe a prezis armonizarea experiențelor acumulate de popoarele din vest și din est, descriind diferitele forme ale sentimentului de bucurie. Pleșu a încercat să ilustreze cauzele diferenței de manifestare și de percepție a bucuriei în est și în vest, pornind de la câteva experiențe personale făcute în România. Vom învăța să ne bucurăm de aceleași lucruri, dar vom învăța mai ales să ne bucurăm unii de alții, a spus Pleșu, care și-a început alocuțiunea cu o incursiune în istoria recentă a României. Pornind de la imaginile Revoluției, care au declanșat niște sentimente care oscilau între euforie și teroare, Pleșu a descris evenimentele din decembrie 1989 ca o mare minciună, pentru că structurile dictaturii au fost de fapt conservate. Această stare de fapt transformase ulterior România în oaia neagră a răsăritului, care totuși a fost invitată să intre în NATO. Pentru depășirea diferențelor existente între răsărit și apus, Pleșu a predat pentru mai mult umor de ambele părți. Umorul este singura posibilitate care poate proteja omul de stupiditatea apăsătoare și brutală a revoluționarilor de profesie. De aceea acum oamenii trebuie neapărat să asimileze prin învățare ce înseamnă umorul ființei libere. Normalitatea omului occidental, a continuat Pleșu, constă în lucruri cotidiene simple, în faptul că autobuzele nu întârzie sau că fiecare deține un pașaport de călătorie. Pentru oamenii care au trăit sub comunism, toate aceste lucruri nu au existat. Cine avea căldură, lumină sau un pașaport se putea bucura. Explozia corupției în răsărit nu este altceva decât supraviețuirea sub altă formă a unor mentalități preluate din acest trecut apropiat. Deși micile bucurii pe care cetățenii le-au avut în timpul dictaturii au fost înlocuite, bucuria trece în prezent printr-o fază de tranziție caracterizată de nostalgii sterile și speranțe deșarte. Ceea ce politicienii și oamenii de cultură au încercat să articuleze în cuvântările lor, vor încerca pe de altă parte să ilustreze organizatorii cu programul festivalului muzical. Pe lângă montarea unor opere muzicale clasice semnate de Mozart sau Verdi, de pildă, anul acesta la Salzburg vor fi prezentate și creațiile de excepție ale unor compozitori contemporani. Un loc central în acest context îl ocupă avantgardistul german Karlheinz Stockhausen. Un moment deosebit al festivalului va fi premiera operei intitulată Lupupa, o creație a avangardistului german Hans Werner Henze, care trăiește în Italia. Regizorul Stefan Herheim a montat Răpirea din Serai a lui Mozart, Herbert Wernicke, opera lui Verdi Don Carlo, iar regizorul Martin Cusei va prezenta La Clemența di Tito, semnată tot de Wolfgang Amadeus Mozart. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu această relatare se încheie și emisiunea noastră. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat?